болдгой ба сараагүй Улаанбаатарт Инх тайвны гудамжийн 1-р байшин суудаг юм. Энэ бол тэдний байшин. Энэ бол сайхан ба шинэ байшин. Тэд орон сууцны 1-р давхарт амьдарч байна. Болдгой ба сараагүй очрын ба намууны эцэг их юм. Тэд галтгооны өрөөнд байгаа бөгөөд цай чанаж байна. Хоёр хүүхэд том өрөөнд сууж байна. Очир буудан дээр сууж байна. Намуун сандал дээр сууж байна. Харин тэдний нохой хевсэн дээр хевтэж байна.